Earth News Radio 105,8.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up bed, a gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Καλημέρα σας. Οι τύποι αυτοί που ακούτε ίσως δεν ήταν η πιο επιδραστική μπάντα της jazz. Πάντως ο Emerson, από τους Emerson, Lake and Palmer που ακούμε στο Lucky Man τώρα, ήταν, θεωρείται, ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο πλέον κορυφαίος, στα keyboards, όχι ακριβώς πιάνο, στα πλήκτρα δηλαδή, στην progressive rock παλιά, στη δεκαετία του 70 και η σημερινή 60-άριδες, 55-άριδες και πάνω, σίγουρα το θυμούνται. Αν ήταν ανάμεσά μας, θα έκλεινε σήμερα τα 71 του, τα 81 του, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1944, κάπου στην Αγγλία, αφήσε το μάτι του το κόσμο στη Σάντα Μόνικα. Στην Αμερική, μάλιστα κάποιοι λένε, επειδή υπέφερε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ακόμα ανοιχτός ο φάκελος για πιθανότητα αυτοκτονίας. Τέλος πάντων, θα σχολιάσουμε. Emerson, Lake and Palmer. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. 101,8. Εδώ στο μικρόφωνο ο Γιάννης Περιντέσης ρυθμίζεται από τον ήχο, η Μαρία Κοντουκή. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Όλοι εσείς είστε κοντά μας μέσω του Viber, Earth News. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και έτσι να είναι κάπως πιο διαδραστική η εκπομπή. Και ο Νότσα Ανανιάδης, Lucky Man, που έλεγε προηγουμένως ο Έμερσον, και ο Λέκ και ο Πάλμερ, τρεις ήταν, είναι στάντο όντως τυχερός που είναι ξανά κοντά σας. Λοιπόν, ένα μικρό επεισόδιο υγείας με κράτησε μακριά την προηγούμενη εβδομάδα. Αν μου επιτρέπετε αυτή η αυτοαναφορικότητα μικρή, είμαι τυχερός που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ όλους και για το ενδιαφέρον σας. Γέμισε το timeline μου που λένε και στο χωριό μου, και φυσικά όλη εδώ την παρέα και την οικογένεια της ΕΡΤ που με φρόντισαν και να μην σας λείψω, αν και δεν είμαι αναντικατάστατος, ούτε σαν αντικατάστατος βεβαίως, αλλά και να μην υπάρχει έτσι μια ανισορροπία στις ειδήσεις που καλύπτουμε καθημερινά. Μπήκαμε στο Νοέμβρη, 2 Νοεμβρίου λέει το ημερολόγιο, και επειδή θεωρώ απίθανο να έχετε κάποιο γνωστό που να λέγεται ακίνδυνος ή ακίνδυνη, η αυθονία, η πήγασος, ή και αύριο ακεψιμάς που γιορτάζουν όλοι αυτοί, σήμερα και ο ακεψιμάς αύριο, ας πούμε χρόνια πολλά για χθες στον Ελπιδοφόρο και Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτιού Αμερικής. Γιόρταζε χθες. Σαν σήμερα, 2 Νοεμβρίου, ο James Monroe, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνώρισε το δικαίωμα των Ελλήνων σε ένα ελεύθερο κράτος. Ήταν μια έμεση πρώτη αναγνώριση αυτής της τρελής ομάδας εκεί στην νότια απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου, που ξεσηκώθηκαν απέναντι στην, μπορεί παρακμένως ως αμένα, ασθενή, αλλά πάντα πανίσχυρη τότε ακόμη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, πριν από τον James Monroe των Ηνωμένων Πολιτειών, 2 χρόνια νωρίτερα, είχαν προηγηθεί αυτοί οι πρώην σκλάβοι της Αϊτή, οι οποίοι συγκινητικότατα όχι μόνο αναγνώρισαν το ελληνικό κράτος, αλλά είχαν στείλει και εθελοντές και καπνό, αν δεν κάνω λάθος, στον Αδαμάντιο Κουραή για να τον πουλήσει και να ενισχύσει τον αγώνα. Συγκινητικό πραγματικά. Γιατί οι νέοι είχαν αποκτήσει την εξαρτησία τους από τους Ισπανούς, στην Ισπανική Αυτοκρατορία, κάμια 20 χρόνια νωρίτερα. Μια εβδομάδα στην οποία είχαμε πολλά. Έχουμε τις κουμπουριές και κακώς λέγουμε βεντέτες. Θα επανέλθω αργότερα στην Κρήτη. Είχαμε την άφηξη επιτέλους με μια σημαντική καθυστέρηση της Αμερικανίδος πρέσβευσης της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Έκανε εμφανίστηκε σε ένα γκαλά κιόλας χτες, πρώτη εμφάνισή της. Θα πάει και στον Αργυρό, όχι να τραγουδήσει, να τον ακούσει, να τραγουδάει σήμερα. Άρχισαν οι ομορφιές, λένε κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρέσβης του μεγαλύτερου κράτους της χώρας, του κόσμου, και η χώρα οφείλει να την αντιμετωπίζει ως τέτοια, με τη θεσμική της ιδιότητα. Άσε που μπορεί η εξωτερική της εμφάνιση να την προδίδει, είναι να συνειρμικά και με βάση στηριότυπα να πηγαίνει το μυαλό κάποιου αλλού. Σε κάθε περίπτωση, ήταν, είναι, από ό,τι όλοι λένε, πολύ πολύ διαβασμένη και καλή γνώστης της περιοχής. Να το δούμε στην πράξη αυτό. Ήταν και μια εβδομάδα βεβαίως με τα εγγένεια, να μην μένουμε στη μικρή εικόνα εδώ στα δικά μας, να ανοίγουν λοιπόν την εικόνα του Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου. Χθες το βράδυ ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί. Όποιος είχε την τύχη, και έχω δύο φορές την τύχη να επισκεφτώ το παλιό Μουσείο του Καΐρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, όπου όντως στιβάζονταν, στεναχωριούνταν, να το πούμε έτσι, τα αγάλματα. Δεν είχαν να πάρουν ανάσες. Ο χώρος, αν και μεγάλο το μουσείο, ήταν μικρός για τον πλούτο αυτής της πάμπλου της αρχαιολογικής κληρονομιά χώρα, καταλαβαίνει, φαντάζεται τι σημαίνει αυτό το οποίο είναι σήμερα πλέον κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Και ήταν αυτή η εβδομάδα, μια εβδομάδα με beefs που λένε οι νέοι, παρόλες θα έλεγα εγώ, λόγια. Είναι σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν την εθνική ιστορία να απολυθούν τώρα, είπε η κυρία Λακτινοπούλου. Εντάξει, η απάντηση της κυβέρνησης επισήμως είναι ότι να, σκουπίδια δεν είναι κανένας, αποφεύγουν τους χαρακτηρισμούς. Και βεβαίως η εθνική η ιστορία των Ελλήνων είναι υποχρέωση των εκπαιδευτικών να τη διδάσκουν στα παιδιά μας. Λογικά είχαμε μπιφ που λέγαμε μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη και Βασίλη Κικίλια. Το μέγεθος Ντόρα ενοχλήθηκε από την σπευσμένη, όπως τη χαρακτήρισε, για μια παρεξήγηση από αυτές που συμβαίνουν στην Κρήτη, εκεί. Στους αψίς, οι αψίς κριτικοί πρωταγωνίστησαν πάλι. Ένας νεαρός γροθοκόπησε έναν ηλικιωμένο οδηγεί στο γκαράζ ενός πλοίου που έφτανε εκεί. Διατέχθηκε δε για το λιμενικό, την πλήρωσε και ο αρχηγός του λιμενικού, ο λιμενάρχης, ο τοπικός αρχηγός εκεί, ο λιμενάρχης Χανίων. Και βεβαίως είχαμε απαντήσεις, ανταπαντήσεις. Και έχουμε και τον... από το γκουρού θα λέγαμε των δημοσκόπων, τον κύριο Ανδρέα Δρυμνιώτη. Ήδη στα ραντάρ μας από την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρχε. Καλημέρα κύριε Δρυμνιώτη, τι κάνετε?
Καταρχήν δεν είμαι δημοσκόπος.
Δεν είστε δημοσκόπος, είστε πολιτικός αναλυτής και καλά κάνατε και με διορθώσατε. Αν και διαβάζοντας το βιογραφικό σας, έχετε ξεκινήσει φυσικά ως δημοσιογράφος, αλλά είστε ο πρώτος που εισήγαγε την πληροφορική στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, να το πούμε έτσι. Είμαι πιο κοντά στην πραγματικότητα τώρα.
Στην πληροφορική γενικά στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είμαι το δεινόσαυρο της πληροφορικής με αυτή την έννοια.
Κοιτάξτε, εμείς σας είχαμε στο ραντάρ μας από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά υπήρχε και αυτή η έκτακτη απουσία μου λόγω μιας μικρής ασθενείας. Και μιλάμε σήμερα, μεσολάβησε, έτσι που έλεγα, συζητήσεις, και επειδή δεν θέλω να φαίνομαι, να φανεί ότι υπεκφεύγω, μεσολάβησε και μία δήλωσή σας η οποία ιδιαίτερο συζητήθηκε. Δεν σας καλέσαμε γι' αυτό, αλλά αν θέλετε, η δήλωση είναι, για όποιον δεν την θυμάται, ότι κατέληξαν οι αριστεροί, έτσι που έγινε, να μην είναι Έλληνες. Αυτό συζητήθηκε ιδιαιτέρως, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες είμαστε, εγώ δεν συμφωνώ, δεν ξέρω πώς το είπατε. Αν θέλετε μπορείτε να το εξηγήσετε σύντομα, αλλιώς να μπούμε στην ουσία της συζήτησης.
Εγώ απλώς επανέλαβα κάτι που είπε κάποιος, αν θέλετε αποκαθιλώστε και τον Μυριβίλη. Ο Μυριβίλης το είπε, καταρχήν πέθανε το 69, οπότε μόνο οι αριστεροί τότε ήταν οι κομμουνιστές. Αναφερόμενος στους κομμουνιστές, είπε οι κομμουνιστές όταν γίνουν συνειδητοί κομμουνιστές πάβουν να είναι Έλληνες.
Καλά, επειδή αυτό μυρίζει 50 και 60...
δεν έχει σημασία μυρίζει 50 και 60.
Λοιπόν.
Σημασία έχει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ το είπα στο πνεύμα του θέμα της απουσίας από, από την κηδεία του...
Διονύση Σαββόπουλου.
Του Διονύση Σαββόπουλου. Λοιπόν, ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι για μένα η επιτομή του ελληνισμού. Δηλαδή, ποιο ήταν το νόμο. Διαβάζω και σήμερα σχόλια ακόμα.
Ακόμα συζητείτε η προσφορά του και η απουσία
όχι,
κάποιων.
Όχι, και η απουσία. Σήμερα διαβάζω ένα κύριο άρθρο του Καλύβα στην Καθημερινή που επισημάνει ότι αυτό στην κηδεία δεν πάζουμε πρόσκληση του πεθαμένου.
Τώρα μια που το πιάσατε για να έρθουμε από εκεί προς την πολιτική επικαιρότητα για την οποία σας κάλεσα, μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφος, μία φίλη συνάδελφος, ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος της του ξέφυγε, κάποιος δεν του το συμβούλευσε. Αν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έβγαλε μια δήλωση ισορροπημένη, σοβαρή για το θάνατο του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, αν στη συνέχεια αυτής της δήλωσης απρόσληπτος, ως απλός πολίτης, αλλά και πρώην πρωθυπουργός φυσικά, βρισκόταν στην κηδεία, μου το είπε χαρακτηριστικά λαϊκά, θα παίρνω όλο το χαρτί. Θα κέρδιζε τις
εντυπώσεις. Εδώ ξέρετε ποιο είναι το τραγελαφικό στην ιστορία. Πήρε όλο το χαρτί η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σωστά.
Ήταν η μόνη η οποία παρουσιάστηκε.
Αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν αυτοτοποθετείται στην αριστερά. Θυμίζω το 23 κατέβηκε με σύνθημα ούτε δεξιά ούτε αριστερά μπροστά.
Ναι, πλέον καλά που μου θυμίσατε τα συνθήματα. Αλλά επειδή ενόχλησε η δική μου δήλωση, σκεφτείτε το σύνθημα που είχε το 19, το 19, ή εμείς ή αυτοί. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν στις δεύτερες εκλογές του 2015, αλλά δεν μικρή σημασία. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, κάπως έτσι.
Ναι. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι η τοξικότητα στο θέμα της πολιτικής πήγε από τους ίδιους τους πολιτικούς. Εγώ απλώς, ξέρετε τι γίνεται, ενοχλούμαστε από τον φωτογράφο. Δεν ενοχλούμαστε από την εικόνα.
Κύριε Δρυμιώτη, πείτε μου κάτι. Υπάρχει θέμα κυβέρνηση κομμότητας της χώρας? Όχι σήμερα. Σήμερα έχει μια δεδομένη πλειοψηφία και μάλιστα ψηφίζουν και κάποιοι ανεξάρτητοι και αυξάνεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Μα πω κάνει εντύπωση αυτή η δήλωση την οποία η δήλωση του Βενιζέλου.
Του Ευάγγελου Βενιζέλου, ναι.
Ναι. Λοιπόν, μου κάνετε... Τι εννοούμε? Αν εννοούμε, προσέξτε να δείτε, αν εννοούμε ότι η χώρα δεν κυβερνάται, παίρνοντας ένα παράδειγμα ότι κι ας μου το συγχωρέσουν, αλλά το παίρνω, μου αρέσει να πάω στα άκρα στα παραδείγματα μου, γιατί τα άκρα είναι πιο εύκολο να τα καταλαβαίνεις παρά το μέσο. Τα ονόματα που είναι γραμμένα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι παράνομα. Δεν υπάρχει, δηλαδή γραφίτι σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο είναι παράνομο.
Αφού είναι μνημείο και ο καλλιτέχνης έτσι το εμπνεύστηκε, πώς είναι παράνομο?
Ποιο? Όχι, τα ονόματα τα...
τα ονόματα των νεκρών των τεμπών, λέτε?
Βέβαια.
Εντάξει, νόμιζα ότι τοπόγραδε. Συμπέρασε, παρεξήγηση, συγγνώμη.
Τα ονόματα, λοιπόν, με αυτή την έννοια όντως δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα, διότι αν υπήρχε μια κυβερνησιμότητα, την παρανομία θα την χτυπούσε.
Μάλιστα.
Αν το είπε με αυτή την έννοια ο Βενιζέλος, το καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Δηλαδή όλα τα μηχανάκια πάνε όλοι ανάποδα στο μονόδρομο. Συμφωνούμε?
Δυστυχώς.
Δυστυχώς και σκοτώνονται. Λοιπόν,
και ειδικά οι ντελιβεράδες, τα παιδιά του μεροκάματο που δεν φοράνε κράνη. Πάμε παρακάτω.
Αν με αυτή την έννοια ελέγχθη το τέτοιο, τότε έχει δίκιο. Αν από την άλλη μεριά δεν κυβερνόμαστε, δεν το βλέπω εγώ να μην κυβερνώ. Μια χαρά δουλεύει. Δουλεύουν όλα.
Πλην όμως, κύριε Δρυμιώτη, εντάξει, δημοσκόπος με την τυπική έννοια του όρου δεν είστε βεβαίως, λάθος μου ήταν αρχικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνείτε πως αφού οι έρευνες της κοινή γνώμη είναι φωτογραφίες στιγμής, οι διαρκείς αυτές έρευνες, διαρκείς αυτές φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι το κυβερνών κόμμα είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας και την ίδια στιγμή δεν έχει εφεδρίες, δεν φαίνεται να έχει εφεδρίες. Δεν υπάρχει ένα θέμα διακυβέρνησης προοπτικά?
Ούτε σε αυτό συμφωνώ, διότι ήμουνα πρόσφατα σε ένα κανάλι και τους έδειξα μια έρευνα στην οποία στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή είχε η Νέα Δημοκρατία 28,5, αν δεν απατώμε, και τους ρώτησα πότε είναι αυτή η δημοσκόπηση και μου είπαν ότι πρέπει να είναι πρόσφατη. Ήταν τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις εκλογές, που αυτή η πρόθεση ψήφου
πήγε στο 41.
Πήγε στο 41. Μάλιστα. Δηλαδή αλλιώτικα απαντάει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις που ελείψει, αν θέλετε, εκλογικού ορίζοντα, και αλλιώτικα θα σκεφτεί να βάλει την ψήφο του, διότι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ψηφοφόρος δεν έχει εναλλακτική λύση. Κοιτάξτε, και πάλι φωτογραφία κάνω και μας ενοχλούνται. Δηλαδή δεν προσφέρεται από την αντιπολίτευση μια εναλλακτική λύση και οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνο εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Λοιπόν, άρα πολύ πιθανό να δούμε να κάνει την καρδιά του πέτρα και να ξαναψηφίζει Μητσοτάκη, έστω και αν χρειαστούν δύο εκλογές, ας πούμε, για αυτή τη δουλειά.
Δηλαδή... Κατανοητό αυτό που λέτε. Υπάρχει βέβαια και, θα μου πείτε ότι είναι υποθετικό και θεωρητικό το ερώτημά σας, υπάρχουν και παίκτες στο πολιτικό σκηνικό οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμφανιστεί. Ακούγονται τώρα, μην κρυβόμαστε στα δακτυλά μας, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ενδεχομένως και η κυρία Καριστιανού.
Λοιπόν, και εδώ έχω μια σοβαρή αντίρρηση με τους δημοσκόπους. Δεν είναι δυνατόν να ζητάς να σου πούν αν θα ψηφίσουν κάποιον ο οποίος ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί ότι θα κάνει κόμμα και με ποιους θα κάνει το κόμμα. Διότι δεν ψηφίζουμε για ένα παίχτη του τένις, ψηφίζουμε για ομάδα ποδοσφαιρική. Δηλαδή, εάν μας έλεγε ότι ο Μέση θα κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε τους υπόλοιπους 10, θα στοιχίζαμε ότι θα στοιχηματίζαμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο λάθος λοιπόν να ρωτάμε. Και πάμε και σε δεύτερο λάθος. Βλέπετε ότι δεν είμαι δημοσκόπος. Υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις. Θα τον ψήφισα, μάλλον θα τον ψήφισα, δεν θα τον ψήφισα, μάλλον δεν θα τον ψήφισα. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος οι τέσσερις. Είναι μόνο δύο ερωτήσεις. Είναι θα τον ψήφισα ή δεν θα τον ψήφισα.
Καλά, πάντως οι δημοσκόποι αθροίζουν το θα τον ψήφισα και το μάλλον. Ναι, αλλά, μάλλον όχι και ναι.
Τι σημαίνει μάλλον όχι και μάλλον ναι. Το μάλλον όχι και μάλλον ναι είναι το ίδιο. Αν θυμάστε από τη λογική που μαθαίναμε στο τέτοιο, η ψηφοφορία δεν έχει μάλλον. Ο λίγον έγκυος δεν υπάρχει στην ψηφοφορία. Λοιπόν, θα τον ψήφισα ή δεν θα τον ψήφισα. Αν βάλει την ερώτηση έτσι, βλέπετε ότι οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες. Για όλα τα και για τα τρία κόμματα που αναφέρατε.
Κοιτάξτε κύριε Δημιώτη, εμείς έχουμε βάλει ένα στοίχημα σε αυτήν την εκπομπή να μην δίνουμε 2-3 λεπτά το λόγο στον καθένα, αλλά κανένα τέταρτο, κανένα δεκάλεπτο, να κάνουμε όσο μπορούμε πιο διεισδυτική τη συζήτηση. Αλλά και πάλι δεν τα καταφέρουμε παρότι μιλάμε 13-14 λεπτά τώρα. Εντάξει, όμως θα μπω στον πειρασμό και να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είδα πάλι μια δημοσκόπηση στο ερώτημα που δεν είχε μάλλον και όχι. Προτιμάτε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή το χάος? Το χάος, ο κύριος Χάος κερδίζει.
Ναι.
Τι είναι αυτό, υπάρχει μια παθολογική αντίδραση προς το πρόσωπο Μητσοτάκη, που όμως τελικά είναι το μόνο υπαρκτό πρόσωπο που μπορεί να κυβερνήσει? Δηλαδή πώς αναλύεται? Είναι ζήτημα πολιτικής ψυχολογίας θα έλεγα, αλλά ξέρω εγώ.
Ειλικρινά εδώ θέμα είναι θέμα ψυχιάτρου. Λοιπόν, τι σημαίνει πρότιμο το χάος?
Αυτό σας ρώτησα. Και ειρωνικά κάπως λέγοντας ο κύριος Χάος κερδίζει.
Ναι, ο κύριος Χάος. Απαντήστε με ένα. Πώς ορίζουμε το χάος? Γιατί αν δεν ορίσουμε το χάος, λοιπόν, χάος, αν το ορίσουμε το χάος ότι είναι η απόλυτη ακυβερνησία, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει, γιατί σε ένα τέτοιο περιβάλλον όλοι οι νοικοκυρέοι τι σημαίνει χάος? Να υπάρχουν παραστάσεις στον δρόμο, να γίνεται ό,τι έγινε στην Αργεντινή για πολλά χρόνια, ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σούπερ μάρκετ να κλέβει τα φαγητά, αυτό ήταν το χάος. Ναι ή όχι? Αν αυτό το επιθυμεί, είναι, θα μπορεί και να το δούμε γι' αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όπως σας έχω πει στις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος απαντάει χαλαρά. Δηλαδή, μεταξύ μας, αν ήταν έτσι τότε, αν δεν απαντώμε, είναι 30-70%. Πόσο είναι?
Κάπου τόσο.
Κάπου τόσο. 30 δίνουν στο Μητσοτάκη, το υπόλοιπο είναι θέλουν χάρη.
Σε όλους τους άλλους.
Σε όλους τους άλλους. Λοιπόν,
κύριε Δημιώτη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και γκούρου της πληροφορικής σε σχέση με τις εκλογές, γενικότερα τις πληροφορικές, αλλά ειδικότερα σε εκλογές, κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, ήρθε στην επικαιρότητα και για μια δήλωσή του, είπε τότε χρώστε το στο Μύρι Βίλι, αυτόν αντέγραψα, αλλά μιλήσαμε για την πολιτική επικαιρότητα και πώς εξελίσσεται η πολιτική ζωή, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
Μου με καμάρι που μοσχοβολά θυμάρι. Με στους δρόμους της Αθήνας έχει 9 για αυτήν ο μήνας. Τα κουμπούρια γεμισμένα, τα έχει πάντα κουμπωμένα. Κι όλοι τρέχουν να τη δουν με καημό και τραγουδούν. Μαλάμω με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, πανάθεμα τη φούρια σου.
Καμία σχέση. Μπαμ και μπούμι κουμπουριές. κατεφημισμών και στην Αθήνα. Σαβορίζια κυριολεκτικά και καμία σχέση με γλέντι. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι εκεί και παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Και μόλις τελείωσε η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος της Ελλάς, δηλώσεις. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τα Βορίζια, από τον τόπο του Μακελίου. Να σας μεταδώσω τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ που αφορούν την επίσημη πλέον δήλωση που έχουμε από την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, την εκπρόσωπο τύπου.
Την ακούμε και θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση.
Δημογλίδου, όπως μας είπε, πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα δύο προσαγωγές. Η μία εξελίχθηκε σε σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα άτομο από τη μία οικογένεια και για ένα από την άλλη. Βρέθηκαν στοιχεία στο σπίτι τους, όπως φυσίγγια, ένα αδήλωτο κυνηγετικό όπλο. Ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται και μέσα στο χωριό και έξω από αυτό, στην ευρύτερη περιοχή. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και η παρουσία των ειδικών δυνάμεων στην περιοχή θα συνεχιστούν έως ότου οι υπεύθυνοι εντοπιστούν, συλληφθούν και οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Γιώργο, είσαι από την Κρήτη.
Είμαι από το Ηράκλειο.
Είσαι από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Θέλω, εντάξει. Το ρεπορτάζ πάνω κάτω, εσύ το ζεις διαρκώς, είσαι εκεί, είσαι στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς, εμπόλεμη ζώνη είναι. Θέλω να σου ερωτήσω, επειδή ξέρεις την ιδιοπροσωπία του κριτικού, γιατί όλα αυτά. Γιατί, λοιπόν, μη μου πεις ότι γίνονται παντού και αλλού γίνονται, αλλά τόσο πολύ όχι.
Θα σου πω το ακριβώς αντίθετο, θα πω το ακριβώς αντίθετο. Διότι από όλα τα χρόνια που είμαστε δημοσιογραφία, είμαστε προσωπικά σταθερά απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας και όλα αυτά που αμαυρώνουν το νησί. Δεν είναι λίγοι, δυστυχώς. Εγώ μεταφέρω την πραγματικότητα τη δική μου. Δεν είναι λίγοι. Είναι πολλοί. Αυτοί που είναι αυτής της λογικής του όπλου, της μαγκούρας.
Ναι, γιατί το ερώτημα παραμένει γιατί και αν μπορεί να αλλάξει αυτό και πώς να αλλάξει.
Υπάρχει μια κακώς εννοούμενη μαγιά. Βάζω πολλά εισαγωγικά. Υπάρχει μια κακώς εννοούμενη παλικαριά. Εδώ βάζω περισσότερα εισαγωγικά. Υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα των παππούδων μας που πολέμησαν τους Γερμανούς και που αντιτάχθηκαν στους Τούρκους κτλ. Εντελώς στερεμένη πραγματικότητα.
Να αντιταχθούμε και στους γείτονες, δηλαδή. Έτσι.
Ναι, προφανώς. Και αυτό δυστυχώς ποτίζεται στα μυαλά των μικρών παιδιών. Ένα μικρό παιδί που θα γεννηθεί σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης όταν θα βαπτιστεί. 99% το δώρο του νονού θα είναι ένα πιστόλι. Το παιδάκι μόλις καταφέρει να κρατήσει το πιστόλι, πολλές φορές δεν μπορεί και να το κρατήσει. Θα το πάρει ο νονός και θα ρίξει τους πρώτους άσκοπους πυροβολισμούς. Ναι. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα της Κρήτης. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου.
Το βλέπεις στην οικογένεια δηλαδή. Και,
ναι, προφανώς.
Και κατ' επέκταση στην κοινωνία. Εκεί εντοπίζει το πρόβλημα.
Για κάθε κοινωνική εκδήλωση στο νησί, είτε πρόκειται για γάμο, είτε πρόκειται για αραβώνα, είτε πρόκειται για βάπτιση, είτε πρόκειται για κηδεία, είτε γλέντι, είτε κουρά προβάτων, σε οτιδήποτε υπάρχει συνοστισμός πολλών ανθρώπων και κυρίως των ορεινών, συνοδεύεται ο ποτό μέχρι τελικής πτώσεως, συνοδεύεται από όπλα, άσκοποι πυροβολισμούς, υπάρχουν γάμοι οι οποίοι τελειώνουν και για να φύγει κάποιος από το νυχτερινό κέντρο που γίνεται ο γάμος, πακάει μόνο πάνω σε κάλικες για να βγει από το μαγαζί. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, για να μεταφέρουμε ακριβώς την εικόνα όπως είναι, υπάρχει ένα κίνημα, ένα κύμα κριτικών καλλιτεχνών, κυρίως νεαρής ηλικίας, αλλά και όχι μόνο. Με προτεργάτη, για παράδειγμα, τον Βασίλη Τσουκουλά, τον γνωρίζουν όλοι. Οι οποίοι
μεγάλες
έχουν αποφασίσει.
Λιράρες,
έχουν
και μεγάλη οικογένεια, ναι,
έχουν αποφασίσει ότι δεν θα παίζουν στα γλέντια αν βγαίνει ένα πιστόλι.
Μπράβο, αλλά νομίζω είναι μειοψηφική αντίδραση. Φοβάμαι ότι, ναι, είναι μειοψηφική αντίδραση.
Εδώ το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την παιδεία, την κουλτούρα, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Δυστυχώς έχουμε γίνει μάρτυρες κατά καιρούς σύλληπτων εικόνων και βέβαια μαζί με εμάς, οι οποίοι μπορεί να είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο, είναι μαζί και οι τοπικοί άρχοντες, είναι μαζί βουλευτές, είναι μαζί δήμαρχοι. Είναι όλοι αυτοί που ζητούν την ψήφο του συγκεκριμένου κόσμου και οι οποίοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις σιωπούν. Δεν έχουμε δει, για παράδειγμα, μια τοποθέτηση. Είχαμε δύο νεκρούς και τους τραυματίες χθες. Δεν είδαμε μια επίσημη τοποθέτηση κάποιου βουλευτή, κάποιου άλλου φορέα, όπως τρέχουν και κάνουν αντίστοιχες δηλώσεις για το οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, ναι, ζωή του τόπου.
Εγώ δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και 20 χρόνια, επώνυμοι, προβεβλημένα στελέχη της κρητικής κοινωνίας και πολιτικοί, είχαν πρωτοστατήσει σε ένα κίνημα αφοπλισμού, να το πούμε έτσι. Ναι. Αλλά πουθενά δεν πήγε, στράφη πήγε αυτή
δεν
η πρωτοβουλία.
Έχει κανένα, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Δυστυχώς, επειδή το πρόβλημα είναι πολύ βαθύ, και οι ρίζες είναι πολύ βαθιά
και θέλω, στην τοπική. Θέλω να σημειώσω κάτι, Γιώργο, και ναι. με αυτό, με το σχόλιο σου, αυτό που θα πω, να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι αν εδώ δικαίως ο Γιάννης Πανούσης, ο καθηγητής κλιματολογίας, είπε σε εμάς, δεν ξέρω νωρίτερα ή πιο πριν χτες ίσως, ότι εδώ δεν μιλάμε για μια βεντέτα.
Όχι, βεντέτες το είπε νωρίς το πρωί, ναι.
Νωρίς το πρωί, μπράβο. Οι βεντέτες που ξέρουμε είναι ότι με ενόχλησες, έρχομαι και σκοτώνω. Σε ενόχλησα, έρχεσαι και ανταποδίδεις το δικό μου φωνικό ένας προς ένα. Ας το πω έτσι και ας ακουστεί στερεότυπο ναι. σεξιστικό, άντρας προς άντρα. Όχι βαράμε γενικώς σε όλο και όποιον πάρει ο χάρος και ένα παιδάκι ακόμα είναι... τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι. Αυτό, είναι, ναι. αυτό δεν είναι αντρίκιο. Το ξαναλέω, ας με κατηγορήσω.
Ακόμα και οι βεντέτες, οι παλιές στην Κρήτη, είχαν ένα εντός εισαγωγικών κώδικα τιμής.
Ακριβώς.
Υπήρχε δηλαδή μια διαδικασία.
Εδώ έχουμε νεκρή γυναίκα, ας πούμε.
Εδώ μιλάμε ότι, για να καταλάβουμε τι συνέβη χθες εδώ στα Βορίζια. Η αστυνομία ήταν στο χωριό όταν ξεκίνησε το πιστολίδι, διότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποίησαν έλεγχο. Την αντίπαλη οικογένεια αυτού της οικογένειας που μπήκε η βόμβα, οι οποίοι με τη σειρά τους κατηγόρησαν τους βομβόπληκτους, επιτρέψτε μου τώρα την έκφραση για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ότι και αυτοί ανταπάντησαν και πήγαν και γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα της οικογένειας που κατηγορούσαν για τη βόμβα. Μες. Την ώρα λοιπόν που οι αστυνομικοί είχαν φύγει από το σπίτι που δέχτηκε τη βομβιστική επίθεση και ήταν στην άλλη πλευρά του χωριού για να ελέγξουν την καταγγελία της οικογένειας, κατέβηκαν οι οπλοφόροι και μιλάμε για Καλάσνικοφ, μιλάμε για επαναληπτικές καραμπίνες, μιλάμε για πιστόλια. Τα οποία ήταν αδιακρίτως και η περιοχή για πάρα πολλή ώρα θύμιζε πόλεμη ζώνη. Υπολογίζεται έπεσαν 2.000 σφαίρες. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ακόμα και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί εδώ και ξεκίνησαν να φτάνουν δυνάμεις από όλο το νησί, οι δράστες έφυγαν, πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησαν ένα φαράγγι που βρίσκεται εδώ. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά τα μέρη, ξέρουν το βουνό, βρισκόμαστε στον Τζουλωρίτη άλλωστε. Έτσι. Λοιπόν, ξέρουν τα μέρη, ξέρουν που θα κρυφτούν, ξέρουν που θα βάλουν τα όπλα. Έφυγαν λοιπόν και ακόμα ακουγόταν πυροβολισμοί μέσα από το φαράγγι, που θεωρείται μια έτσι, εκτίμηση που γίνεται. Ήταν, έφυγαν όλοι μαζί προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά ενδεχομένως όταν συναντήθηκαν, να άρχισαν πάλι να αλληλοχτυπιώνται. Δηλαδή, μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις.
Λοιπόν,
Γιώργο,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Είσαι δυστυχώς στην πρώτη γραμμή. Ελπίζω, την ελπίζω δηλαδή, να γίνει ένα θαύμα. Να μην ξαναχούμε τέτοιο. Μακάρι.
Μακάρι, μακάρι.
Εσείς Halloween κάνατε ή είστε τίποτα επαρχιώτες? Trick or treat είπατε, λέτε? Thriller με Michael Jackson. Εντάξει, εντάξει, ξέρω πολλοί από εσάς θα πείτε τι είναι αυτό, μωρέ, σαν το καρναβάλι το δικό μας, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά στο πλαίσιο και της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, χρόνια τώρα, μάθαμε και το Halloween. Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέξαμε έτσι λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Και δεν είμαστε τόσο επηρεασμένοι από την άφιξη της κυρίας Kimberly Guilford, Αμερικανίδας πρεσβεύας στην Αθήνα, όσο από την πραγματικότητα βλέπουμε τα παιδιά μας να βάφονται αυτές τις, πώς τη λένε, κολοκύθες να τις έχουμε στα σπίτια μας, βαμμένες και αυτές. Εντάξει, είναι μια σολοδοτικό πολιτισμό θα έλεγα, ίσως παντού, μια καθημερινότητα, ένα, όχι καθημερινότητα, τέτοιες μέρες, έτσι, ένα στοιχείο της καθημερινότητας τέτοιες μέρες. Yeah. Πάντως, τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Ναι, με όσου συμφωνούν. Ωραία, λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα. Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 12:01, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο. Και έχω την χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, το οποίο ανακοινώθηκε, τα μέλη του δηλαδή ανακοινώθηκαν προχτές, την Παρασκευή, την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ακριβώς, μέσα στη βδομάδα, και είναι οπωσδήποτε ένα γεγονός πολιτικό για τα ελληνικά δεδομένα, καθότι το rebranding του Αλέξη Τσίπρα παίρνει σάρκα και ωστά. Λέγαμε από παλιότερα ότι ο δικός άξονα, χάρτης τέλος πάντων της επιστροφής Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν παρέτηση, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Για να γυρίσει στην κεντρική πολιτική σκηνή παρετείται από βουλευτής, έκδοση του βιβλίου, αν περιμένετε, αναμένετε, η παρουσίαση του Ινστιτούτου και κατά την άνοιξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εμφάνιση ως πολιτικός σχηματισμός του κόμματος, ό,τι είναι αυτό τέλος πάντων, που ο ίδιος πρώην πρωθυπουργός επιλέξει. Ο κύριος Δημήτρης Λιάκος είναι ένας άνθρωπος της αγοράς. Καλημέρα κύριε Λιάκο, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε οικονομολόγος, σύμβουλος της Eurobank, όχι τόσο δεδομένα, συνηθισμένα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά για τους χώρους, τους πολιτικούς χώρους εννοώ, στους οποίους κινείστε. Με αυτή την έννοια βλέπετε και λίγο διαφορετικά. Έχετε τη δυνατότητα αυτή, έχετε και άλλες προσλαμβάνουσες δηλαδή τα πράγματα.
Ταυτόχρονα... Προσπαθώ.
Προσπαθείτε.
Είμαι και φαν και του Μάικλ Τζάκσον, έτσι, για αυτό που βάλατε πριν το φρέντα, είναι και τη δική μου έτσι.
Δεν είχαμε συνεννοηθεί πάντως.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, δεν είμαι τόσο ασουμαθό, είμαι περισσότερο ντρόγκ, αλλά εντάξει, ξέρετε, είναι ο πιο πετυχημένο δίσκο όλων των εποχών, έτσι, αυτό που βάλατε.
Σωστά. Σωστά, σωστά. Και ταυτόχρονα έχετε διατελέσει και υφυπουργό, ναι, παρά το πρωθυπουργό, υπεύθυνο για τα θέματα τη οικονομία. Σα άκουγε τότε, ήταν στο τέλο. Όσο πρόλαβε να δείξει δείγματα ρεαλισμού, θα έλεγα, να έχει συμφιλειωθεί με το ρεαλισμό και να γίνονται αυτά λίγο πιο απτά στην τελευταίος μήνες διακυβέρνησης Τσίπρα.
Καλά, δεν ήταν μόνο τελευταίος, γιατί κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε από το 2015 ήμουνα και στην διαπραγματευτική ομάδα.
Ναι, ήσασταν η δεξή της ομάδας που θέλατε συμφωνία για την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Όχι, οι σύντροφοί σας το λέγανε.
Ναι, ό,τι λέγανε, άσο λέγανε, δεν έχει να κάνει. Έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε, κύριε Ανανιάδη.
10 χρόνια μόλις, κύριε Λιάκο, διαφωνώ. Δεν είναι πολλά 10 χρόνια.
Πολλά είναι. Είναι μια γενιά. Πώς δεν είναι πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι από τότε έδειξε ένα ρεαλισμό ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά το 2015 και καθόλου τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Υπήρχαν κάποια αυτά αποτελέσματα, τα οποία θα τα κρίνει και η ιστορία, τα κρίνετε και εσείς ενώ δημοσιογραφική κοινότητα. Από εκεί και πέρα μετά. Σήμερα μιλάμε με άλλα δεδομένα, με άλλες καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε. Και στο πολιτικό σκηνικό και στο γεωπολιτικό σκηνικό και στην οικονομία. Θα έλεγα ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2020 και μετά, έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα.
Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάμε για άλλο κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Μιλάμε για ένα άλλο κόσμο πραγματικά. Και μάλλον δυστυχώς όχι καλύτερο. Αλλά,
αυτό είναι το ζήτημα, να μπορέσουμε να τον κάνουμε καλύτερο, κύριε Ανανιάδη. Γιατί, όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα από το 2020 και από την πανδημία, που οι επιπτώσεις ακόμα και σήμερα είναι εμφανείς σε επίπεδο κοινωνιολογικό, συμπεριφορικό και όλα τα άλλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα γεωπολιτικά.
Ωραία,
είναι
πιάσα,
αυτό το οποίο είναι, ας το πω, προκλητικό.
Είπατε τη λέξη κλειδί που εμπίπτηκε στις αρμοδιότητές σας, ας πούμε, στο γνωστικό σας αντικείμενο. Ακρίβεια. Όλοι. Μα δεν χρειάζομαστε δημοσκόπους τώρα και ιδιαίτερες αναλύσεις. Στο καφενείο να πας, για την ακρίβεια μιλάνε. Ο μισθός στο δεκαπεθήμερο βγαίνει, δεν βγαίνει. Φτάνει, δεν φτάνει. Μιλάμε ένα μέσο μισθό, ένα κανονικό μισθό. Λοιπόν, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν απαντήσεις. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θέλει ξαφνικά ως διαμαγείας με ένα ραβδάκι να ρίξει τις τιμές. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν λύσεις? Δηλαδή έχετε εσείς να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο? Γιατί στο συγκεκριμένο, διαφορετικό συγκεκριμένο θα κριθείτε. Εννοώ, ναι, ο πολιτικός σας χώρος.
Σύμφωνοι. Αυτό είναι έτσι καλλιώς, αν το βάλουμε λίγο πιο γενικά και πάμε στο ειδικό που το οποίο ρωτάτε. Αυτό είναι και η απέτηση που υπάρχει από όλο τον προεδρικό χώρο, αν μιλήσουμε όρους προεδρικού χώρου. Να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση, το οποίο μέσα σε αυτή την πρόταση να περιέχει και τα ενεργειακή ιδέματα και τα επίδικα του σήμερα και του αύριο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, υπονοήσαμε νωρίτερα, και τα γενικότερα θέματα και τα ειδικότερα θέματα. Άρα να δούμε λίγο το κάτω επίπεδο. Προσωπικά μιλώντας, έχω καταθέσει διάφορες απόψεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του ζητήματος της ακρίβειας, το οποίο δεν είναι ένα, δηλαδή να πατήσουμε αυτό που είπατε, ένα κουμπί ή με ένα μαγικό ραβδί να μειώσουμε μόνο τις τιμές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει το άλλο κομμάτι των μισθών. Υπάρχει δηλαδή πώς αυξάνουμε τους μισθούς, πώς δημιουργούμε ως οικονομική πολιτική τους αναδιαμεντικούς μηχανισμούς, προκειμένου τα ωφέλη που όντως έχουμε την ανάπτυξη, η οποία είναι μεγαλύτερη σε όρους σύγκρισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό να διαχέεται προς τα κάτω και να διαχέεεται σε όλο το επίπεδο του πληθυσμού. Άρα είναι το ένα είναι αυτό.
Ναι,
το
η κυβέρνηση δίνει μια...
δικαιώματα.
Συγγνώμη, σε λεπτό, η κυβέρνηση δίνει μια απάντηση σε αυτό που λέτε με τους μισθούς.
Ναι, αλλά και ήδη βλέπετε όμως ότι με τις μειώσεις
υποστηρίζει ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών απευθείας θα φανεί στην τσέπη από πρώτης πρώτου των εργαζομένων.
Αυτό που λέτε, οδιοδήποτε μέτρο και αν παίρνετε, το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση, σαφώς είναι καλό δεχόμενο. Στο τέλος της ημέρας όμως, όταν πάμε να δούμε τα δεδομένα, βλέπουμε αυτό που μόλις είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή ότι οι μισθοί αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες. Άρα σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά σε όρους οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον έλεγχο των τιμών, με τον έλεγχο που υπάρχει στην αγορά, που όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή και το ζούμε, ότι δεν είναι επαρκής, μιλάω για όρους επάρκειας. Το τρίτο μετά έχει να κάνει και με την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να δίνει. Και έχουμε χάσει μια τεράστια ευκαιρία που ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και όχι μόνο, που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την παραγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας και δεν το έχουμε κάνει. Το τέταρτο μετά είναι να δεις στη μία στοιχεία προβλήματα τα οποία τρέχουν. Παραδείγματος χάρη, και εσείς έχετε ασχοληθεί και όλη η δημοσιογραφική κοινότητα έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα της λειψιδρίας, που είναι ένα μέσο παραγωγής αυτή τη στιγμή για την αγροτική οικονομία. Υπάρχει το πρόβλημα της ευλογιάς, που αφορά και την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, που βλέπετε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται τα θέματα όπως πρέπει. Να προσθέσω τον ΕΠΚΕΠΕ. Έχουμε και εκεί ένα πρόβλημα που και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε τις προηγούμενες μέρες, ότι αν δεν αρμονιστούμε με αυτά που μας ζητάει η Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις επιδοτήσεις.
Φαντάζομαι.
Όλα αυτά τα πράγματα φτιάχνουν ένα μεγάλο παζλ. Όλα αυτά λοιπόν.
Φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτά εικόνα έρχεστε να απαντήσετε, να δώσετε απαντήσεις.
Όχι μόνο. Κοιτάξτε, ένα
ως Ινστιτούτο Τσίπρα, λέω.
Ένα Ινστιτούτο πάντοτε, όπως ξέρετε, υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή σε όλα τα Ινστιτούτα. Εγώ προσωπικά έχω μια εμπειρία από Ινστιτούτα και από άλλες τέτοιες προσπάθειες. Πάντοτε υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές. Ακόμα και ένα συνέδριο να κάνει κάποιος, δημιουργείται μια επιστημονική επιτροπή όσον αφορά τη θεματολογία. Αυτό λοιπόν εμείς ως ομάδα, η οποία φυσικά θα εμπλουτιστεί και με άλλα αντικείμενα, με άλλα πεδία, έχει ως στόχο της να παράξει ιδέες, τεκμηριώσεις, λύσεις, προτάσεις που από εκεί και πέρα το πώς θα χρησιμοποιηθούν, αν θα είναι κάποιος πολιτικός φορέας, αν θα ανοίξει ένας διάλογος, που εμείς αυτό είναι ο σκοπός, να ανοίξει ένας διάλογος σε όλο το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο στον προεδρικό κόσμο, προκειμένου αυτό που σας είπα να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση. Θυμίζω και σε εσάς και στους ακροατές σας ότι το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα έχει κάνει και ημερίδες, οι οποίες προσπαθούν μέσα αυτών των ημερίδων να βάλει νέους προβληματισμούς, νέες ιδέες, νέες τάσεις, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από και τον υπόλοιπο κόσμο. Θυμίζω τους καλεσμένους που είχε σε όλα αυτές τις τρεις ημερίδες και ημερίδες που είχε διοργανώσει. Άρα αυτό έρχεται ως ένας ακόμα κρίκος αυτή την αλυσίδα της παρέμβασης, την οποία θέλει να κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό το σώμα.
Εδώ είστε μας και μερικές ειδήσεις τώρα, μια που σας έχουμε εδώ πέρα.
Ειδήσεις
του στυλ. Του στυλ που και πότε θα παρουσιαστεί το βιβλίο Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα, που
αυτό
θα κυκλοφορήσει
έχει
από τις εκδόσεις Gutenberg.
Θα κυκλοφορήσει αυτό το μήνα, καλό μήνα επίσης.
Καλό μήνα για αυτές, ναι.
Για αυτές ακριβώς, μέσα στο μήνα, προς το τέλος του μήνα, θα κυκλοφορήσει και αυτό το βιβλίο. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει και κάποιες παρουσιάσεις του βιβλίου, όπως είναι φυσικό και φυσιολογικό, έτσι γίνεται πάντοτε, προκειμένου και αυτό να δούμε και πώς μέσα από αυτό το βιβλίο και από την εξιστόρηση του Αλέξη Τσίπρα θα δούμε και επίσης και τις αντιδράσεις,
πείτε
αν θέλετε,
μου, πείτε
και
μου
του,
κάτι.
Του κοινού.
Έχει, επειδή γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι έχετε μία συμβολή σε κάποια κεφάλαια, τέλος πάντων σε επίπεδο επιμέλειας, όχι μόνο εσείς και άλλοι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, έχει προσωπικό χαρακτήρα, αφηγηματικό σε πρώτο πρόσωπο, μας λέει παρασκήνια που δεν γνωρίζουμε? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποια είναι τα στοιχεία?
Θα είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο νομίζω ότι αξίζει της προσοχής του αναγνωστικού κοινού και όχι μόνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα υπάρχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά καλό είναι να δούμε και τη δική του προσέγγιση, τη δική του αλήθεια, έτσι όπως ο ίδιος έχει πει και στην πρόσφατη συνέντευξή του που είχε στην Εφημερίδα των Συντακτών, όσον αφορά τα γεγονότα της προηγούμενης δεκαετίας. Γιατί μιλήσαμε για τα χρόνια, έχει περάσει μια δεκαετία.
Και μας αρέσει, λοιπόν, αρέσει θέλοντας και μη. Αναφερθήκατε σε κάποιες εύλογο είναι παρουσιάσεις ενός βιβλίου, θα είναι, εγώ πιστεύω, εκτός από πολιτικό, θα είναι και εκδοτικό γεγονός. Οποιοδήποτε βιβλίο πρώην πρωθυπουργού διαβάζεται, έχει την αξία του, τη σημασία του. Θα είναι όμως αυτές οι παρουσιάσεις και μια ευκαιρία πορείας προς τον λαό, εντός εισαγωγικών, όπως καταλαβαίνετε. Πότε θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα?
Ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που είπε και ξαναλέω, θα χρησιμοποιήσω πάντα τα λεγόμενά του στην τελευταία του συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, αυτή που έδωσε, είπε ότι έτσι όπως είναι η σκέψη του αυτή τη στιγμή και την αποτύπωσε δημοσίως, θέλει να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, θέλει να έρθει σε επαφή με την κοινωνία. Ξέρετε ότι εγώ το λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με την κοινωνία, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Και κρατήστε αυτό το ρήμα, να ακούσουμε. Υπάρχει πολύ πλούτος γνώσεως σε όλη την ελληνική κοινωνία.
Καλά, μην μου κρύβεστε τώρα. Κόμμα θα κάνει, ομπρέλα θα κάνει, λίστα θα κάνει, κάτι θα κάνει.
Το πώς θα είναι. Προσέξτε, εσείς ήδη στην ερώτησή σας μου έχετε πει 3-4 διαφορετικές εκδοχές.
Στη γενική ιδέα της παρέμβασης επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Επιτρέψτε μου λίγο. Ξαναλέω. Ότι αυτή τη στιγμή, όπως και ο ίδιος είπε, θα χρησιμοποιήσω τα λεγόμενά του, δεν θα κάνω ούτε ερμηνεία, ούτε θα πω κάτι περισσότερο από αυτά που ο ίδιος έχει πει. Είναι ότι θέλει να έρθει σε επαφή με την κοινωνία. Η κοινωνία θα δείξει πόσο ένα νέο εγχείρημα είναι μια νέα πρόταση, την αποδέχεται, την περπατάει ή την απορρίπτει. Αυτό να το κρατήσουμε. Άρα δεν είναι αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε και να πούμε ότι με σαφήνεια ότι θα γίνει αυτό ή το ένα ή το άλλο. Έτσι,
περιμένουμε να τα ξαναπούμε όταν είναι πιο καθαρά τα πράγματα.
Σίγουρα όμως, ναι, θα είμαστε στη διάθεση μας πάντα. Αυτό θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων, θα το δείξει, ξαναλέω, η ανταπόκριση που θα έχει όλη αυτή η προσπάθεια καινούρια η οποία ξεκινάει και στην ελληνική κοινωνία. Και από εκεί και πέρα, το ποια μορφή θα πάρει οποιαδήποτε νέα ενέργεια και νέα κατάσταση, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
Καλή σας μέρα, κύριε Λιάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ήταν ο μέλος του Επιστημονικού Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, σύμβουλος του Προέδρου της Eurobank Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός, ο οποίος, η αλήθεια είναι και το ρεπορτάζ λέει, όλοι το επιβεβαιώνουν ότι είναι από τους πιο μετριοπαθείς ρεαλιστές, ακριβώς επειδή προέρχεται από την αγορά, ανθρώπους στον ευρύτερο κύκλο του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε προς το τέλος. Φτάνουμε προς το τέλος μιας εκπομπής που μοιραία πήγε και στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια δηλαδή στη βαναυσότητα, στη βαρβαρότητα, στον πρώτο νεωτερισμό, είναι σωστή η έκφραση ενδεχομένως, που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο νησί όπως είναι η Μεγαλόνησος, η Κρήτη. Είπαμε, δεν έχουμε βεντέτα εκεί. Δεν έχουμε στοχευμένες αντεκδικήσεις. Έχουμε μπει στο λιός και όποιος πάρει ο χάρος. Και όποιον πάρει ο χάρος. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τώρα με τον Δημήτρη Λιάκου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φιλιππίδη, τον κύριο Λάσκα, τον κύριο Σπυλιοπούλη, τον κύριο Γλίτσο, τον κύριο Παπαϊάννου, που μου λέει να αποφεύγω την βλακεία ότι ο μισθός φτάνει, δεν φτάνει. Γιατί λέει ότι και το υπόλοιπο 15ο τι κάνουμε, τρώμε αέρα. Εντάξει, ζοριζόμαστε. Αυτό εννοώ, τέλος πάντων.
Caramelos no los quiero más. Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas. Esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero sentirlos.
Το παρόλε με την Μίνα μας συνοδεύει μέχρι τη μία. Θα δελτίο ειδήσεων. Αθηνά Αλούστρου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση, στην υποστήριξη δημοσιογραφική. Ο Γιάννης Πρίντεζη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νότης Ανανίαδης ήταν στο μικρόφωνο. Παρόλε χαρακτηρίζει όλη τη βδομάδα. Είπαμε μπιφ και κουβέντες και λόγια. Πολλά. Όλη τη βδομάδα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπαίνουμε στο Νοέμβριο, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τα Χριστούγεννα.
Hablarte como la primera vez.
Να είστε καλά. Την άλλη Κυριακή δεν θα τα πούμε, μην ανησυχήσετε. Ελπίζω να μην είμαι άρρωστος, απλώς είναι προγραμματισμένη άδεια. Είναι και ο Μαραθώνιος της Αθήνας και υπάρχει λόγος να τον παρακολουθήσουμε. Αλλά θα τα λέμε εδώ, στο ρεπορτάζ καθημερινά. Όλα αυτά στην Art News Radio 105,8. Καλή σας μέρα.
Tú eres mi sueño prohibido.
Nunca más.
Pero tengo esperanza.
Y nadie a ti podrá pararte. Llámame pasión al fin. Dímelo ya.
Se apaga en tus ojos la luna y se escuchan los grillos.
Caramelos no los quiero más.
Si tú no existieras, necesitaría inventar.
La luna y los grillos normalmente me tienen despierta. Mientras yo quiero soñar con el hombre ese que tú llevas dentro de ti, que habla menos, pero me gusta a mí.
Una palabra todavía.
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Te lo ruego.
Parole, parole, parole.
¡Qué mujer!
Parole.